galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed idin kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo isniina bisha ogoosta ee sanadka 2024-kana waa 5 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o ed idin la socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii iyo wararka v o eda waxaa ka mid ah: isu soo bax lagu cambaareeyey weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido oo maanta lagu qabtay muqdisho.
waxaan rabaa inaan keliya fariintii aniga aan uga faa'iideysta dhaho war dhalinyaro iyo ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dhibsaan oo kale ama dhagar sidaan oo kale idiin maleygaan dhalinyaro mataqaana feejignaada indhihiina kala fura.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan bariga dhexe.
runtii ismaaciil hareyo waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeeda ugu sarreysa oo kamid ahaa shaksiyinaya oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan heris oo la filayo inay saacadaha soo socdo soo xulato qofka u noqon doona madaxweyne ku xigeenkeeda. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin kugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Turkiga ayaa wada hadal la yeelan doonta maanta madaxda barta xiriirka bulshada Instagram-ka kadib markii ay xayirtay isticmaalka bartaasi isbuucii hore. wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dalkaasi Turkiga Cabdulqaadir Uruloglu ayaa waxa uu sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa X-ka kadib in tallaabadaasi ay timid markii sarkaal sare oo Turkiga ka tirsan uu ku eedeeyey Instagram-ka inuu xanibay qoraallo si tacsi ah dalkaasi Turkiga dadkiisa ay u marinayeen hawada. geeridii Allaha u naxariistay Ismaaciil Haniye oo ahaa hogaamiyihii kooxda Xamaas ee Falastiiniyiinta. Uruglu ayaa waxa uu sheegay in Turkiga uu muujiyey dareemo gaar ah oo ku saabsan hogaaminta sharciyada iyo hoggaanka sharciyadan rahada Turkigoba siday ugu xun yihiin dilkaasi loo geystay Ismaaciil Haniye, iyadoo bartaasi Instagram-kana lagu sheegay in ay ka hortimid tacsiyeynta taasi oo keentay inay dowladda Turkiga hawada ka saarto guud ahaanba Instagram-ka dalkeeda. sarkaal ka tirsan isgaarsiinta Turkiga ayaa arbacadii dhaleeciyey Instagram-ka wuxuuna ku eedeeyey faafreeb, isla markaasina ay si fudud ugu diideen dadka in ay codadkooda amaba muuqaaladooda ay ku gudbin karaan tacsida. wuxuuna ugu yeeray go'aanka ay ku joojisay qoraallada tacsida Haniye inay ahaayeen kuwo markaasi lid ku ah sida uu yiri ogolaanshiyaha dadka iyo madax banaanidooda. ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasini ayaa iska casishay Isniinta maanta ta ah xilkeeda, waxayna ka carartay dalkeeda sida laga soo xigtay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay xilli dalkaasi ay ka socdaan mudaaharaadyo rabshado wato oo ah kuwii ugu xumaa ee abi dalkaasi ka dhaca muddooyinkan dambe. taliyaha ciidamada General Walker Osman ayaa khudbad uu u jeediyey telefishinka dalkaasi ayuu ku sheegay in Hasini oo 76 jir ahayd ee ka baxday dalka lana soo dhigi doono dowlad la soo dhisi doono ku meel gaar ah. warbaahinta dalkaasi ayaa soo xiganaysa in Sheikh Hasina in ay dalka kaga dhooftay diyaarad military. waxa ayna raacday walaashid ayaa la yiri Sheikh Hasina ayaa waxa ay u jeheysatay dhinacaasi iyo gobolka West Bengal ee dalka Hindiya, kaasi oo ku yaala xuduudda ay Hindiya la wadaagto dalkaasi Bangladesh, inkasta oo warar kale too la helayana ay sheegayaan inay u jeheysan doonto gobolka Tripol ee ku yaala waqooyiga Hindiya. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warrameysay in arrintaasi aysan u suuroobayn si dhaqso ah. haatan marka la eego xaaladda, muuqaalada telefishinada la baahinaya ayaa muujinaya kumanaan qof oo ku sii qulqulaya waddooyinka magaalada caasimada ee Dhaka iyaga oo markaasi ku faraxsan oo ku qaylinaya isla markaasi sita hal ku dhigiyo kala duwan oo wataan boorar ay ku qoran yihiin kumanaankaasi dadka sida ay markaas u soo dhaweeyaan in ra'iisul wasaarahaasi ay xafiiska banaysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu isniinta maanta ta kala hadlo xisadda ka taagan bariga dhexe kooxdiisa amniga qaranka iyo inuu la kulmo boqorka Jordan boqor Abdullah labaad halka hoggaamiyasha Israa'ilna ay ka digayaan inay qiimeeyaan qiimeyn culusna ay ku sameeyaan hadii la soo weeraro ay yiraahdeen oo ay ka walaacsan yihiin falal argagixisnimo inay uga iman karto Iran iyo gobolka intiisa kale taba afiyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa shir jiraa oo uu qabtay isniinta maanta taa wuxuu ku sheegay in Iran ay san doonin inay xumeeso xisadda gobolka balse xaq ay u leedahay inay ciqaabto Israa'il kadib wararkii toddobaadkii hore lagu dilay hoggaamiyihii siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniyeh oo Tehran lagu beegsaday Iran ayaa waxay ku eedaysay Israa'il dilka Haniyeh kaasi oo yimid saacado un kadib markii Israa'il ay duqeyn ka geysatay Beirut oo lagu dilay taliye ka tirsanaa kooxda sida la yiri Hizbullah oo Hamas taageero siiyaan. Waxa ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo xaddi sheegay in Iran ay taageerayaasheeda ay doonayaanba in ay markaasi ku hareereeyaan halkaasi Israa'il oo ay weerar ku soo qaadaan. Militariga Myanmarna waxa ay lumiyeen xiriirkii ay la lahaayeen saraakiisha sarsare ku sugan saldhigga weyn ee militariga ee ku dhow xadka Shiinaha kaas oo dhacday naadir ah oo lagu fashilinayo goob dagaal kadib markii fallaagadu ay ku dhawaaqeen inay la wareegeen xarumaha muhiimka ah ee militariga ee gobolka kooxda fallaagada isbahaysiga dimuqraadi doonka ah ee qaranka Myanmar ee loo soo gaabiyay magacooda MNDA ayaa waxa ay sheegeen in 25kii bishii July ay la wareegeen ligaasi balse ay sii wadaan dhinaca kale ta dagaalkooda si ay markaas si buuxda ula wareegaan talada waxay kala soo dhigeen sabtidii sawirro ciidamadooda ku sugan xerada military ee magaalada Lashio caasimada Jund ayaa waxay awood duweysay in ay xiriir toos ah la sameeyso saraakiisheeda kadib markii khadadkii isgaarsiinta dhinacyada la kala jiray warkii dunidana waa naga inta galabona xisan halka wararkaasi idan kaga imaanayaan waa Washington dibad baxyo looga soo horjeedo wararkii xeebta Liido maalintii Jimcihii ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho dadweynaha iyo masuuliyiinta ka soo qayb galay dibad baxaas ayaa waxay cambaareeyeen wararkaasi ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah warbixintan waxaa soo diray Xasakaaf Cabdiraxmaan Qoyste
dibad bax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii Al-Shabaab Jimcihii ka geysteen xeebta Liido ayaa maanta lagu qabtay xeebtaasi waxaana barnaamijaha oo ay soo qabanqaabisay dawladda Soomaaliya ka qayb galay masuuliyiin kala duwan iyo dhalinyaro aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir dhalinyarada oo qaarkood weerar casimada ku soo duubtay ayaa wajiyadooda laga dheehanayay murugo waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Al-Shabaab. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre oo madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan isla markaana mideeyaan cududooda.
Maanta waxaan joognaa meesha waxaan qayb ka nahay waan kala soo qayb galnay isu soo bax weyn oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed dareenkooda uga falcelinayaan. Waxaan rabaa inaan kaliya fariintii aniga aan uga faa'iidaysanaho war dhalinyaro ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dibsaan oo kale ama dhagar sidaan kale idiin maleegaan dhalinyaro ma taqaana feejignaada indhihiina kala fura dadkani ama kooxdan horarka ah waxay marayaan marxaladii ugu dambeeyey ama naflacaarnimada ugu dambeysay inta dhimanna haddaad u midowdaan ee aad gacmahaad isqabsataan waxaan aaminsanahay inaanan shabaab geyga lagu arki karin aad ku filantiinna ka xoreyn kartiin waana ku kalsoonahay awooddiina iyo kartidiina.
Gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Zeynab Xaabsey ayaa carabka ku dhufatay in weerarkii Jimcihii ka dhacay Liido uu noqonayo boog aan marnaba ka go'i doonin quluubta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Maanta halkan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay isugu imaaday inay ku muujiyaan dareenkooda isla markaana ay duco iyo quraanba halkan ugu akhriyaan saaxiibadii qaaliga ahaa ee halkan ay ku waayeen maalinnimadii Jimcaha ahayd. Run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u ahayd habeen mugdiya waxay ilaa hadda u sii tahay boog aanan ka hari doonin quluubtooda dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagaxa leh ee qawaarishtu ku kaceen isla markaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gambaan jireen ay dhihi jireen waxaan waxyeelnay madax soomaaliyeed madaxda dowladda iyo ajaanib bay ku faani jireen laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi mar walba dhihi jiray ama meeshaasi dowlad joogtaa amuu askari joogaa amuu siyaasi joogaa waxay caddaatay xeebta liido intii ku dhimatay baa inoo caddaysay markii aan ku weynay halkan haldoorkii soomaaliyeed ee b h d holdarka ahaa markii aan ku weynay dhallinyarada soomaaliyeeday fadhi inooma yaalo waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan midnimadeena aqoonteena xooggeena iyo cududeena muujinnaa isla markaana aan garab istaagnaa hay-adaha amniga
guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa ka dhawaajiyey in bannaanbaxan uu dirayo fariin ah in hal meel looga soo wada jeesto al-shabaab wuxuuna bulshada gobolka banaadir ka dalbaday inay dowladda la shaqeeyaan
bannaanbaxan shacbiga oo dhallinyarada soomaaliyeed iyo dadka gobolka banaadir degan uu maanta halkaa isugu soo baxay kuna muujinaayo inuusan khawaarid in hal meel looga soo jeesto waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka soomaaliyeedow dowladdiina garab istaaga khawaarid waa u jeedin 13 October dhib ka weyn oo dadka soomaaliyeed khawaarid u geysata ma jirin maantana waa ka dhoolna meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan uma tegi karaan dadka soomaaliyeed dad dhallinyaraa oo shacaba oo haween iyo dhallinyaro iyo caruur iskugu jira oo xeebtan usoo damaashaa tegay ayay inta u yimaadeen ayay laayeen sababtaasu maxay tahay waxaa weeye inaysa sideedaba hadafkooda uu yahay dadka soomaaliyeed hantidooda iyo dhiiggooda iyo naftoodu inaysa u kala duunayn inay ka dhigaan magaalooyinka soomaaliyeed qubuur inay ka dhigaan sida meelaha ay u deggan yihiin qubuurta iyo mugdiga iyo qashinka ay u tahay ayay rabaan qashin inay uga dhigaan laakiin fariinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay oo dadkaan ay u dirayaan inaysa saas ka dhigi karin dadka soomaaliyeed inay qalbiyadooda nool yihiin dhallinyarada soomaaliyeed qalbiyadooda inay nooshahay dowladdooda say garab istaagi lahaa inay muujiyaan fariinta aan rabo halkan inaan ka diro oo dadka soomaaliyeed aan u diro iyo dadka gobolka banaadir degan waxay tahay dowladnimada hala garab istaago
ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa tilmaamay inuu waajib yahay dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo sidoo kalena u tacsiyeeyey ehelada dhallinyaradii ku geeriyootay weerarkii liido
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariistaan leenahay eheladoodina sabar iyo baan allaha ka siiyo waxaan leenahay musiibay eheeday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta khawaarijtu sideedaba diin ma laha aqoon ma laha dadnima ma laha damiirna ma laha waa dilay waa dad aan damiir lahayn ee maalin kasta ka oyinsiinaayo hooyo soomaaliyeed ka oyinsiinaayo aabbo soomaaliyeed ka oyinsiinaayo taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin xusada inay yihiin in lala dagaalamo inay waajib nagu tahay waxaan rabnaa dowladda indheheedii iyo dhegaheedii indheheedii waa idinka gacanteediina waa ciidamada waxaa la idinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno isku sida in loola dagaalamo
bannaanbaxan maanta ka dhacay xeebta liido ayaa daba jooga weerarkii qaraxyada ku bilowday ee jimcihii ka dhacay xeebta liido kaasoo ay ku geeriyoodeen 37 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 247 ruux xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa waxa ay ku jirtaa saacadihii ugu dambeeyey ee ay ku magacaabi lahayd qofka madaxweyne ku-xigeenka u noqonaya ama ay usoo dooranayso doorashada madaxtinimo bisha Novembar dhacaysa qofka ay xulata ayaa u raaci doona isu soo baxyada ololaheeda kuwaasi oo ka horeeya inta gobollada markaasi oo ay ka dhacayaan Pennsylvania oo talaadada ah ku ugu soo horay u noqonaya. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada ku soo qoray sababaha uu u doonayo in la bedelo goobta iyo taariikhda ay dhacayso dooda xigta ee musharaxa madaxweyne. Warbixintan waxaa diyaariyay wariyaha VOA-da ee markaas uga soo warramay arrimaha doorashooyinka. Waxa soo jeedinaya maxaa Cabdixasan Sandheere.
Waxa aad loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku helin doona doorashada sanadkan ee 2024. Dadka meesha sare kaga jira waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, iyo Senator Mark Kelly oo gobolka Arizona laga soo doorto. John Green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Duke ayaa isagoo VOA-da khadka iskaabka ugu warramaya sheegay in qofka ay soo doorataa uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyaasha Mareykanku ay iyada u arkaan.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing.
Waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin, ayuu yiri. Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku soo marto dhowr gobol oo kuwa la isku hayo iyada oo uu weelin doono qofka ay xulataa kana bilaabayo gobolka Pennsylvania. Ololaha Trump ayaa isna waqtigiisa aad u gelin doona gobollada go'aamin kara natiijada doorashada sanadkan. Waa kan mar kale John Green.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Xilligan oo kale gobollada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona ayaa ah gobollo waaweyn haddana aad la isugu hayo, ayuu yiri. Xilli codbixiyaasha Mareykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku-xigeenka Harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah dooda ay Harris la geli doonto ninka haysayaan oo Donald Trump. Tartamaha xisbiga jumhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama Joe Biden uu meesha ka baxay ay tahay in la bedelo taariikhda dooda la qabanayo 10-ka bisha September, taas oo uu qaban lahaa televisionka ABC laguna bedelo mid uu qabto televisionka Fox News islamarkaasna lagu qabto gobolka Pennsylvania horaanta bisha September, dadkuna ay soo xaadiraan. Sabtidii ayuu Trump barta uu isagu milkiyaddiisa leeyahay Truth Social uu ku qoray, waxaan is arkaynaa 4-ta bisha September ama isma arkayno gebi ahaanba. Ololaha Harris ayaa ku dhagan qorshaha dooda iyo xilliga loo qabtay.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Waxa jiri waa hagaag, Donalow. Waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha dooda, maxaa yeelay sida hore loo yidhi, haddii aad hayso waxaad sheegto hortayda ka sheeg. In Harris iyo Trump ay si toos isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo, laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheega Harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan 9-keeda isa soo bax ku qabto magaalada Bozeman ee gobolka Montana.
Warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha V O A-da Frenoka Baldris waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheer. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Waa tahay galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Kusoo dhawaada markana barnaamijkii ilayska V O A-da oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan bariga dhexe. Waa kan Maxamed Colad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka xoogan bariga dhexe. Xiisadda ayaa cirka isku sharaxtay axaddii shalay gobolka bariga dhexe, iyadoo Maraykanku uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco Israa'iil haddii Iran ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeeda ay si degdeg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan Lubnan xilli jabhada Xisbullah ee ay taageerto Iran ay bilowday in duqeymo xoogan la beegsato Israa'iil. Xiisadan ayaa cirka isku sharaxtay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Xamaas iyo Xisbullah. Toddobaadkii hore Israa'iil ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, halkaasoo ay ku dishay taliyihii Xisbullah Fuad Shakur. Saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa lagu dilay Tehraan, dilkaasi oo ay Iran ku eedeysay Israa'iil balse aanay Israa'iil weli si rasmi ah u sheegan. Daba yuu ahaa Ismaaciil Haniya waxa barnaamijka ilayska V O A-da uu su'aashaasii weydiiyey Khaalid Macalin oo ah saxafi, macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo Soomaaliya.
أرنس إسماعيل هاني وقتها شخصية وين نغسل بلابو السلام بقرسيديت نغسل دبادي ومحكي ورم كان حماس لسيني ونجيل كي وغري ألوغد السياحة إلا مانتا ولغط نغبات كان يأبر لجوغو مدح ديالي بسحيس وكمدها شخصيني هل بنت فلسطين أدوغة في قادة يفر يدى حراء أدوغة يقانا يوها معلومي بودن بي وحاوها قفت وقومي إنسان مرتي لفيريو لقناقا قامس فلسطين دي هيدا كبدا لما تنك كلمتها في رسينا وحاوها تقاميا روثيقا سيزين روثيقا وركاسي ليهين في مرتي ناشي كبتان لبدي أوري أستيقى توريسي أحمد ياسين وعبد عزيز ciyo labadooda dhexe ee iskuulka la dilay ee 2004 marka dabcan waxay iska dhaafeen faytalkii ahaa inay gudoomiye magacaabaan marka ay arrimihii u dhaleen wax leeyahaydo ee xafiiska asaana marka uu qayb ka xafiiska siyaasadda ee bariga dhexe ee xafiiska siyaasadda Hamas ayuu madax u ahaa marka waxaa la dhigi karaa wax la shaqsiyad weyn arrintii sameeyay inuu yalaatay leesmalahay waa nadiil joona nadiil aya loo geysan doona ilaa herkaas uu dagaalka gaaray joona leesmalahay arbaada inuu kasoo gudbinay waxa lagu dhaxlay gudaha gurigu ka gara magaalada Sahra ee loo yaqaan Safaraniya oo dadka lacagta la iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dawladda ee deegaan guriga loo wargeynayo arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe oo dhan ayaa cabsi loo dareemay oo ah in arrintu uga sii dari karto walaalna warar kala duwan ka soo baxay habka uu dhintay Israa'iil waxay sheegtay toos u haystay sheegana in ay dadka ka dambeysay laakiin faraha wadan ayada ayaa lagu muuqayaa
Mareykanka, Faransiiska, Kanada iyo Britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan Lubnaan dalka ay dariska yihiin ee Urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tagi jireen gobolka dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan Lubnaan iyadoo laga cabsii qabo dagaal toosa oo dhexmara Israa'iil iyo Hezbollah hadaba xaggee ku socota xaaladda gobolka bariga dhexe waxaan su'aashaasi weydiiyay Maxamed Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Carabta oo muddo ku noola dalka Saudiiga
marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana xaalad laga yaabo in waqti kasta inay halka colaadii hor leh ay ka hurto iyadoo looga markii hore in muddo dheer halka uu ka jiray dagaal xoog leh oo Israa'iil ka waday marka la eego marinka Gaza iyadoo sii dheer tahay Iran iyo xulafadeeda iyo Israa'iil arrimahan u dhaxeeya gaar ahaan dilalkii u dambeeyay Israa'iil ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha imika aad moodid inay sii hurinayaan iyo Iran oo wacad ku martay iyo waliba Hezbollah labaduba waxay wacad ku mareen inay argoosan doonaan iyo Israa'iil oo iyana heegan xoog leh ku jirta marka la eego Mareykanka oo ku sii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo waliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu Lord Xogay Lord Aston uu sheegay iyo wadahadalkii dhexmaray Joe Biden maalintii Khamiista iyo Netanyahu inuu Mareykanku difaaci doono maxay haytay Israa'iil waxyaabahaas oo dhami waxa ay maxay haytay ay saadaalin karaan xaalad halis oo halka ka soo wajahan hadii aanay dhinacyadu maxay tahay taxadar dheer iyo muujin imika waxaa la hadalayaa Iran inay argoosan doonto argoosigaasi ma halkaas ku istaagi doona mise colaad hor leh ayuu sii hurin doonaa waa arrimaha maxay tahay jawaabta loo haynin haday colaadani imika ay dhacdo ma la xakamayn doonaa mise maxay tahay gobolka ay ku sii fidi doontaa waa su'aalaha kale la isweydiinayo marka waxaad moodaa xaalad ceeryaana ama mugdi ah oo mustaqbalka ayaa gobolka ku gadaaman ayaamaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay maxay tahay xaaladahaasi la arko oo ay dhamaanba ku baahan bariga dhexe taasina waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso bariga dhexe iyo guud ahaan caalamkaba
Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa qoraa cilmi baare iyo saxafi ka faallooda arrimaha carabta isna waxa uu qabaa in gobolku uu foolanayo dagaal ka ballaaran كان حوق بضن متك هدى خود حمرية حماس يا إسرائيل مرنك غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرتا نكيوناي وجميع هاي مكتب كثياتي حركة حماس الدري أرنتي سي وحيكي نكيا ثين وجميع هاي كثنا حزب الله فؤاد شكري أرنتو الآدى يحيي منطقة وغريثة منطقة ساخنة وقرل أي معناها فورنا يصدقالو waxana macnaha in ay jawaab bixin doonaan qoraha Iran iyo kooxahooda loo maleeyna taas daradeed waxaan ka garan karnaa sida uu Mareykanka oo u keenay bariga dhexe laba markab oo quwad diyaaradaha sida oo uu rabo inuu ku difaaco rabo Israel marka halkaas marka waxa garay qatarta ay dareemayaan Israel iyo guud ahaan mandiqada iyo deegaanka ay dareemayso ayadoo ay Iran naftirkeeda la sheegay inay tan macnaha rabin in ay dagaal toos ah ama ay ka jawaabis toos ah ay sameeyso laakiin ay rabto inay gacmaheeda iyo xulafadeeda inay adeegsato rabto waxa kale oo aan aragnay Erdogan oo erey kulkulul u jeediyay Israel kuna tilmaamay inaan macnaha dad oo raba inay mandiqada dagaal culus ay u jiidan rabo kana dadan haadaan aan la fiirsan doonin mar dambe waxa ay ku kacayaan oo ay qayb ka noqon doonaan naftirkooda duulaanka ay kula jiraan Israel lagu jiro marka waxa taa meel ka dareemaysa waliba uu ku soo qaatay tusaale ahaan in uu dagaalka sidii Azerbaijan ay u galeen iyo Libya ay u galeen oo lagu qasbay intana lagu qasbay inay soo galaan oo ay mar dambe fiirsan doonin waxyaabaha lagu hayo dadka falastiiniinta marka inahaas oo dhan la isku geeyo waxa dareemaysaa marka inay mandiqada ay u socoto mandiqad dagaal oo aad u culus
kadib markii haaniya todobaadkii hore lagu dilay magaalada Tehran guri marti oo uu ku sugnaa waxyar kadib markii uu ka soo qayb galay Cali Masaarka madaxweynaha cusub ee Iran hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa bayaan u soo saaray ku yiri waxa aanu u aragnaa in ay waajib nagu tahay inaanu ka argudano wuxuu amar ku bixiyay Ayatollah in si toos ah loo duqeyo Israel si looga aargoosto dilka haaniya sida lagu sheegay warbixin New York Times oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo Iraniina ay qortay haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay Iran arintan ka bixinayso waa kan Khalid Macalin oo su'aashaasi ka jawaabaya
Iran waxay dareemaysaa wajigeeda xaal weyn iyo amnigeeda inuu khalkhal uu ku jiro oo laga dhaxaadeen kara ee muuqato hadii sida wargeysyada qaar ay qorayaan gaar ahaan wargeysyada galbeedka ee New York Times iyo Guardian ay u badan ugu horeeyaan oo in banka guriga lagu dhex beeray oo guriga laba bilood ka horba lagu sii diyaariyay ayadoo laleeyay gurigaas uu kusoo laalaaban jiray mar walba oo u yimaada magaalada Tehran caasimadda waddankaasi Iran haddii arrintaasi tahay iyo haddii arrinta ay soo saareen falooyda ilaalada gacanta ay leeyihiin intaasi gantaal ee rajadiisa ay gaaban tahay ayaa lagu dhuftay guriga uu deganaa ama qolka uu deganaa lagu dhuftay sababta isaga iyo wiilkiisii waardiyaha u ahaaday ku geeriyoodeen ama wararka qaar ee dhacay xataa garoon aan lagu dhuftay waxay rabtaa ahaatee waxa muuqatay in oo Iran laga dhaxadeystay dabcan inay salcelisay sanado ku qasban tahay hogaamiyaha Iran murshidka ninka lagu magacaabay la qaaday Khamenei isla habeenkiiba shirkigeeda uu la qaatay qolooyinka ammaanka iyo saraakiisha sarsaraba waxa uu sheegay in falcelin la sameeyo inuu daahan yahay falcelintaas waxa ka imaan karo oo mararka qaar dagaal noqon karana in loo sii diyaar garoobay tahay marka falcelinta hadda la saadaalinayo aniga waxaan isleeyahay saddex mid ee noqon karta waa midda koowaad in Iran iyada falcelin soo saari samayso oo sidii waagii safaaradeedii ku taalay magaalada Dimashq markii la duqeeyo oo kaleeto sidaas oo kale inay gantaalo ku garaacdo iyo diyaarada droneska gudaha Israel markaani si ka xanuun badan ama ka saameyn badan sidii hore oo waagi hore waxaa laga yaabaa inay soo saameyn badan yaraan gantaaladaasi oo intooda badan Mareykanka iyo Israel oo iskaashanaya dhexda u galeen oo iyaga oo bad tilmaameedeedii loogu talagalay aanan gaarin la soo riday si marka hore ka duwan inay dhici karto suuragal arrinta labaad waxaan isleeyahay in Iran aysan falcelin sameynin laakiin kooxaha ay farid qaraarto ee gobolka bariga dhexe adeegta ama gobolka bariga dhexe jooga sida Xisbullah iyo Lubnaan Xamaasta Falastiin xaasi shacabiga ciraaqiyiinta iyo filistiyiinta Yemen inay ku dalbato oo kuwaas marti qaar ee qaanun ahaan iskan ahayn dadka dawladda waxa ka qaanun lagu istaabi aan lahayn ku dalbatay ku jiraada si fiican loo xanuuntii Israa'iil oo si fiican loo weerara ayaa waa suuragal. Waxaa kaloo suuragal noqon karta in iskan labadaas meelood aysan aadin intay iska tiraahdo fursad kaleenta ay la eegato Israa'iiliyiinta oo ama maraakiib ay saabtuubato ama safaarada ay weerarto ama ashkhaas Israa'iiliyiin ah oo v i p ah oo ajiyada jooga markaasi dhibaato loo geysto si loo xanuujiyo maamulka Netanyahu uu hogaamiyo. Saddexdaas arrimood midkood ayaa dhici karta. Arrin afaraad oo ah in Iraan ay wax tuurto qolooyinkaasi ay barat iraabta ay waxtuurtana ay wax tuuraan ayadana waa dhici karta. Afartaas sinaariyo mid kamid aha lagu dhaqaaqaya isleeyahay. Waxaana ku badinayaa sinaariyo haddambe oo ah Iraan iyo saaxiibadeeda kooxaha bariga dhex ka dagaalama oo wada socda inay dantaalo halkaas ku tuuri doonaan oo ay noqon doonto isku karis falcelin laga sameynayo yalka Ismaaciil Haniya iyo Fa'ad Shukur oo ah madaxa howlgallada ee Xisbullaahi Waseena.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in maleeshiyada Xisbullah ee ay Iiraan taageerto ay 30 gantaal ku soo rideen dhanka waqooyiga Israa'iil habeenimadii Sabtidii ilaa iyo Axadii, balse ay burburiyeen intooda badan. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa isweydaarsanayay rasaas maalin kasta tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka bilowday Qaza ku dhowaad 10 bilood muddo haatan laga joogo. Haddaba muxuu noqon karaa doorka Xisbullah ee dagaalka Bariga Dhexe? Waa kan Xasan Cabdiraxmaan mar kale.
Mandiqada sida hadda taan taagtaaga ka jiro iyo dagaalka la filanaa Kaayro oo Nasrullah naftirkiisa uu sheegay mar dambe ma jirto, gacmaheena wax xiri doono iyo wax aan ilaalin doona ma jirto, wax walba ala wadan waa isticmaali doona ayuu yiri. Wuxuuna yiri mar dambe ma aadayna warqadaha iyo heshiiska warqadaha, waxaan ku argoosan doonaa tawaariikhdeena iyo waxyaabaha aan haysanayna ku argoosanarna hubkeena. Marka mandiqada sida hadda ay ku socoto iyo sida Netanyahu uu rabo marka la isku daro, mandiqada ma noqonayso mandiqad degan, ma noqonayso ilaa ama Netanyahu meesha laga saaro oo ay xukunkaas uu ka dego ama maxkamadda uu ka aado ama inay ayaga adkaadaan oo ay ka adkaadaan kooxahan kale. Marnaba marka ma dhici karto in Israa'iil ay lamn ee Xisbullah ka adkaato, Xamaas ka adkaato, Iran ay ka adkaato, ma dhici doonto. Marka inta Netanyahu oo xukunka joogo oo rabo inuu asagana la kali noqdo amarka dowladda Israa'iil ama maamulka Israa'iil oo la kali noqdo rabo, mandiqada waxay ku sii jiri doontaa xaaladan iyo xaalad ka adag oo dagaal ah aan joogsi lahayn.
Isagoo ka hadlayay kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xiisadda Bariga Dhexe ayaa kaaliyaha gaarka ah ee wakiilka Mareykanka ee arrimaha siyaasadda Robert Wood waxa uu ku bilaabay hadal aad u cadda.
Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. That is precisely what it did on July 30 when it independently responded.
Waxa uu yiri Israa'iil waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weeraro kaga yimaada Xisbullah iyo kooxaha kale ee argagixisada, waana wixii ay samaysay 30kii July markii ay si madax bannaan uga jawaabtay weerar ay 28kii bishaasi ay Xisbullah ku dishay 12 caruura deegaanka Majdal Shamis. Shaki haba yaraatee kuma jiro in weerarkaasi caruurta lagu dilay ay fulisay Xisbullah oo adeegsanaysa hub ay ka heshay Iran. Ambassador Woods ayaa dhinaca kale noosta ka xariiqay in dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca uusan soo muuqan, uusan ahayn mid aan laga fursan karin.
The United States will continue to lead the way in diplomatic efforts to end the war in Gaza and reduce regional tensions. A ceasefire agreement is the surest way to alleviate the suffering.
Wuxuu sii wadi doonaa inuu hormuud ka ahaado dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, isla markaana lagu dejinayo xiisadda colaadeed ee gobolka. Xaba joojin ayaana ah midda keliya ee arrinta xaqiijin karta si silaca looga dulqaado, ayuu yiri. Shacabka Falastiiniyiinta albaabadana loogu furo xasilooni ballaaran. Inkastoo ay kasoo horjeedaan weerarka ay Israa'iil ku hayso Gaza, haddana wadamada carabta dan badan kama laha jawaabta ay Iraan ka bixiso weerarka Israa'iil ay ku dishay Xaamiya. Haddaba maxaa ugu wacan kalsooni darrida ka dhexaysa carabta iyo Iraan? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Maxamed Biixi.
Aragtidayda waxay la tahay dhowr arrimood ayaa sababaya in wadamada khaliijku ay maxay ahay tahay Iraan ay ka sasaan ama ay ka qabaan walaac xoogan. Waana arrin muddo soo taagnayd oo waqti hore bilaabatay. Midda koowaad laakiin waxaan filayaa inay tahay kala duwanaanshiyaha dhinaca idoolajiyada إيران يو محايته وردن بهوداك تلا بدن كودو مركا لغرية وحماس وشيعو يو وليبا إيران نظام كيدا سياسة داد كردستان توريقا أما توردا عبسي بيكا قبان مركا هالكا والوو كلا دوين يهي أريد اللباد عبسي داكا قباني وحاويا ودامدا خليجكو مركا لغاها اللي إيران إيران وآيمكا قوادكا چرتا قبال كان غلانقا الحوق لنا كوله والرب بدن او يدو محايا هايتي اي داده سنة اي چيران او اي محايا تي سياسة ده دا اي محايا تي او اديك ستو ان ارين تاسينا او عبسي اي دريم ايان يدير عكلا ايران او ينا لأمن سن يهاينا اسكو هباين اسا هوبكن نيوغلير کا ان وحيابها مركل اسو جيجيو ان وحا موقتا ان اي چيران عبسي ودامداسي اما كرسوني لأان كلادا حيسا ايران سيدا درتي الوحي مرتي قليان صندق يفر بضان او مرايكن كو هالكا كله يهي قبالكا ان ارينتا كالي چرتا وحا ويان وحا نمالين يا ودامادان دي مركا لايقوا وداما يريار او تاليس بقورتو يو كاچيرو مركا لقاهال دا يو ان اورك حماسو كالي واسوني ان كستو ايران تاقيرتو ايقا وحا يوغا بقيان اخوان المسلمين كسيدا نمالين يو حكم كودا يهي كايلا شريان او سامينين كو يشان حقاسي كبقيان marka een arimahaas oo la isku biiriyay ayaa laga yaabaa een inay maxay hayto een ay cabsidaas ama kalsooni la'aantaasi ay keentay iyo dhinaca kale iyaga oo xulafa dawla Ameerikanka arimahaasi marka een isbiirsadeen een il gooni ay markasta ku eegan ishaas oo ah mid aan kalsooni aanay ku qabin Iran iyo nidaamkeeda ee halka ka taliyada
Iran hadda waxa ay xulafo la tahay Shiinaha iyo Ruushka oo aad uga fog gobolka suurtagalnaaysan oo ahayn inay si toos ah colaadda gobolka ugu lug yeeshaan xilligan hadaba suurtagal ma tahay in Carabta ay mar kale ku biiraan dagaalka Israa'iil iyo Hamas ama hadii Hezbollah ay dagaal toos ah la gasho Israa'iil Maxamed Biise ayaa mar kale ka jawaabaya
arinta la xidhiidha in la arko mustaqbalka een Carab midaysan oo ka hortagta Israa'iil een waxay ila tahay een markii hore in dib loo dhugto sooyaalkii la soo dhaafay ee taariikhda ay u dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil iyo tan maanta lagu jiro marka la isu geeyo labaduba waxay ina tusayaan arrimo muujinaya een midnimada Carabta ee ku wajahan Israa'iil inaanay een xilligan iyo mustaqbalkaba aanay muuqan sababo badan marka loo eego iyadoo ay ugu wacan tahay Carabta oo aanay jirin waxay ku mideysan yihiin ba iyadoo ay ugu wacan tahay Italaanta iyo maxay tahay qubqubka dhaxdooda ama kala qaybsanaanta dhaxdooda ku jira iyadoo ay ugu wacan tahay iyaga oo dhamaantood imika maxay haytay guclo orod ugu jira inay heshiis la galaan ama badankoodu la galay Israa'iil Saudiga u dambeeyay ayaa imika la hadalaya hadii lagu guuleysto xabajoojin qasa ee maxay tahay ka hirgasha in arrimahaas ay Mareykanku ay ka shaqeynayaan marka mustaqbalka soo socda ma muuqato Carab midaysan oo ku midaysan qadiyad carbeed oo ku wajahan Israa'iil sida taariikhii hore ayna tusayaana kuwii horena way fashilmeen kuwan imika soo socdaana ma muuqdaan waayo Carabtu waa xana way burbureen marka la eego wadamada qaarkood intan maanta jirtay ee Khaliijkuna waxa weeyaan arrimahaasi kama muuqdaan marka ilama aha in la filan karo waqtiyadan dhow in la arko Carab u mideysan Israa'iil taa beddelkeeda waxaa la arkayaa Carab u mideysan inay u baratamaan inay cilaaqaad la yeeshaan Israa'iil
taniya oo ah madaxa siyaasadda Hamas ayaa ahaa hoggaamiyihii gorgortanka kooxda ee dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojina tirkiisa ayaa su'aalo ka keenay si wadista dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha Qatar, Masar iyo Mareykanka ee lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna kala beddesho lahaystayaal ay haystaan Hamas oo Israa'iiliina iyo maxabiis Falastiiniina oo Israa'iil u xiran. Intaas ayaa dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilaaska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay xisadda Bariga Dhexe. Barnaamijkeena kan xiga waxaan ku eegi doonaa taariikhda asalka dagaalka Bariga Dhexe, gaar ahaan colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Barnaamijka cidda uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan ee barnaamijkaasi la socodsinaya markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in la qaaday talaabooyin adag isla markaana qaraxii ka dhacay xeebta Liido loo xiray saraakiil iyo askar ciidan kuwaas oo lagu eedeeyay dayac dhanka amniga ah qaraxaasi waxa ku dhintay dad fara badan kuwa badanna waa ay ku dhaawacmeen haddaba talaabada dawladdu qaaday ma tahay mid soo afjari karta qaraxyada waa mowduuc ah ay doodeena ku saabsan tahay maanta waxana dooday gala qayb galaya abukaate Xasan Asmara oo ka mid ah qunyahanada Soomaaliyeed iyo Dr. Muqtar Nuur Abuukar oo ah ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Muqtar
Seenu Abuukar walaal waxa salaamayaa sidoo kale waxa salaamayaa dhamaan saaxiibta ku xiran VOA-da caalamka meel walba ay joogan sidoo kale waxa salaamayaa Qareeqan Asmara runtii waxaan dhilaa dowlad talaabada ay qaaday waa talaabadii ugu habooneed isla markiiba waxa uu yeertay dhamaan hay'adaha amniga ugu sareeya booliska nabadgelyada iyo hay'adaha ku shaqada leh amniga markaba shir degdeg ayaa la galay oo la xalliyay maxaa qaladka uu ku yimid dhamaan inta shaqeynaysa maalintaas oo isbaarada ama checkpoint-yada ku qornaayeen dhan talaabo ayaa laga qaaday waxay ahayd mid aan mid soo boogtay maalmahan aad aragtaan amniga dalka inuu maalmo maalinta kasi dambeysa uu sii hagaagay oo horumar baaxad leh la sameynayo khaladaad nuu dhacaa laakiin mid aan meesan ahayn mid la filayay Mareykan uu jiraa oo amniga ugu sareeya meel walba caalamka jira xataa marmar way soo booday way ka dhacdaa laakiin waxaan rajeynayaa aan leeyahay in isbeddel la sameyn doono oo runtii uu wax soo kordhayo qaladkii galay in la saxo waana ku xunnahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada meeshii dhibaatada ay ku qabsatay nimankaa waxa weeyaan niman runtii u soo jeestay aragtaan dhalinyarada aragtaan shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kama aha waxa diin loo dagaalamayo waxa ay ka wadaan waxa weeyaan arbushaad oo ay tusaan in aysan jirin nabad waayo Briyan sida madaxweynaha jamhuuriyadda uu yimid amniga maalmo maalin kasta dambeys aad ayuu sii hagaagayay insha Allah waxaan walaaga kuleysanayaa oo isbitaal ayaa dhacay oo way aragnimay gaariga soo ku soo maray meesha
abukaata Asmara dawladdu waxay sheegtay in la xiray saraakiil iyo askar ciidan isla markaana ay qaaday talaabooyin adag marka la eego wixii ka dhacay Liido iyo talaabada dawladdu ay qaadamay taytii la filay
bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa bahda VOA-da iyo saaxiibkay Dr. Muqtar iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii Soomaaliyeed halka lagu laayay alaawn xarista waan leeyahay intii dhaawacantayna Ilaahay caafiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu meeshay u lumeen hadii aan loo raadin lama helo talaabada ay dawladdu tiri waan qaadnay talaabo ku haboon maaha talaabo anfacaysa maaha ummadda Soomaaliyeed maalin kasta dhiiggoodu daadanayo oo mar kasta uu qarax dhacana la siyaasadeynayo dawladdu hadday talaabo qaadayso waxaa la rabay inay talaabo ka qaado dadkii dawladdu ay u idmatay ee ahaa saraakiisha maaha niman jagboontiya jooga oo ciidana inaan la soo ururiyo dawladdii waxay isku qaldaysaa amnigii iyo waxay isku qaldaysaa siyaasaddii ma isku qaldaysaa sida la ajligay dawladdu waxay ka qabatay oo ay talaabo qaaday haba yaraatee ma jirto ummadda Soomaaliyeedna inaa dhiiggeeda lagu dulgorgo dirsamo oo maalin kasta la daadinayo taasina wax bannaan maaha marka dawladdu ha isku noqoto oo ha kala saarto siyaasadda iyo amniga marka hore ayay amniga dawladdu ayayna istaraatiiji ka sameeyeen oo u dhiibtay dad siyaasiyiina ayay u dhiibtay marka waxaan leeyahay dawladdu dib isku noqoto
hadii aan dib kugu soo noqdo Muqtar waa dagaysanaysa Asmara waxa uu leeyahay talaabada ay dawladdu qaaday ma ahan mid ku haboon marka la eego waxay dhacay adigana waxaad qabtaa in markii ba dawladdu ay qaaday talaabo ay kaga jawaabayso ee dayacay amniga ay ka dhacay xeebta Leedo maxaad ugu jawaabi lahayd doodaas mara
Seenab walaal een saaxiibkayga Gariiqaan Asmara waxaan rabaa balan inaan u sheego een wasiirka amniga waxa weeyaan general Firtaag waa nin aqoon ah mudax dheer ah ku jira muddo hay'adaha amniga oo ka gaaray darajada general ah runtii xeleer ah sidoo kale taliyaha ciidanka booliska general Sulb oo ah runtii nin asagana xeleer ah oo amniga booliska ruucdaa ah howlkar ah shaqeeyo wasiirka ayaa shir gudoominayay dhibka dhacay halkeedii oo isugu yeeray dhammaan mabaadiida iyo booliska iyo hay'adaha kale ku shaqada lahaa horta dadaal way wadaa dowladda dadaalka heerka ugu sareeya wadaa waxa la fiiriyaa ma wixii dhacay waxa la fiiriyaa wixii la soo dhaafay oo nabad ahaa amniga laga shaqeynayo dhammaan checkpoint-yada laga soo galo gobolka Banaadir meel walba oo dhan waxa jooga booliis iyo nabad sugid ay isla joogaan booliiska kaliya go'aan ma qaadan karo nabad sugidda kaliya go'aan ma qaadan karo isla wada qaadanaya mas-uuliyadduna wada qaybsanayaan wax fiican iyo wax xunba qof alla qofkii mas-uul xataa noqdo gaari way baarayaan aad iyo adkeynayaan dhinac walba ka baarayaan dadaalkii ugu sareeyey ayaa la wadaa magaalada dhexdeeda waxaad arkayaan dad anigoo socda laba wiil oo yar oo dhar cad ah nabad sugid ah ayaa nin qudaar bax ku waday isla markaa way ka shakiyeen qudaartii bacdi ay fatashay fiiriyeen waa meel luuq qofna joogeen runtii waxaan dhihi lahaa aad iyo aad ayaan ugu farxay shaqada iyo hab wanaagga oo kusoo kordhay gobolka Banaadir iyo abnigiisa guud iyo caasimadaba iyo nimankan qawaarijkana meesha lasii marsiinaya waa ujeednaa howlihii way socdaan dhinac walbay wax ka socdaan dadaalaa la wadaa mar keliya wax soo dhacay maaha in ee dusha lagala dhaco oo la yiraahdo waxbaa qaldamay waxba way dhacayaan qalad meel mareykanaad aragtaa madaxweynihii Donald Trump ayaa xabad lagu dhuftay oo waxaad aragtay secret service iyo waxaad aragtay dharcad iyo waxaad aragtay ciidan meesha daadsanay de intaan hadduu maanta dhacay waxaan rajeynayaa in waaye aragnimo laga qaato lala xisaabtamo gaariga soo meesha ku galay oo loo baari waayo horta su-aasha ugu weyn wey waa taa gaariga qarax waday marmar way dhacayaan dadkan waxay sameynayaan mar walba inay dadka niyajabiyaan tusaan amniga inuu dalka weli gacantu isan oo si fiican u hagaag bilooyinkan sanooyinkan labadan sano intuu madaxweyne Xasan Sheekh jooga aragta meel walba dhan amni mar hal mar dhacay wax maaha waxaa la rabaa in wax laga sii korsado la sii fogeeyo insha allah waxaan rajeynayaa amniga inuu maalmo maalmo sii hagaagayo oo wanaageedina jidkeenina la wado
haye asmara sida muqtaar uu ka dhawaajiyay ma ku muuqdaa in dadaal socdo oo dawladdu ay kula xisaabtamayso dayacnaantii dhinaca amniga iyo dadkii shaqada ku lahaa inkastoo aan la dayalsan karin dhibaatadii leedo ka dhacday
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsan yahay saaxiibkay Dr. Muqtaar iyo seenaba waa mahadsan yihiin dawladdu talaabada ay qaaday talaabo ummada Soomaaliyeed anfacaysa maaha maxaa yeelay dawladdu ciddii ay xilka u dhiibatay askari jagboont jooga dawladdu xil uma dhiibanin dawladdu waxay u dhiibatay saraakiil iyo waxay u dhiibatay iyo xukuumadda qayb ka mid ah ayay u dhiibatay dawladda waxaa laga rabaa dadka ay u dhiibatay inay dadka Soomaaliyeed hor keento laakiin inay dad masaakiina intay soo qabato ay tiraahdo talaaban qaadayna maya taasi cid Soomaaliyeed oo idinka dhageysanaysa ma jirto dawladdu iyadaa u dhaaratay inay dadka amnigooda sugayso dadkii ay u idmatay baa laga rabaa dawladda uma idmanin dawladdu inaa baasha indhaha laga tuuro maaha dawladdu uma idmanin nin jagboonti fadhi uma idmanin waxa uu idmatay dad bay u magacowday qoytirii wasiirka amniga uu ku magacowday oo Italiya uma magacowday hadduu yahay mid boolis hadduu yahay mid namasugi hadduu yahay mid military dawladdu dad bay u magacowday uma magacaabin dawladdu nimanka masaakiinta ah ee qacanyarada u ah saraakiish dawladda waxaa la rabaa oo lagu qanci karaa inay dadkii ay wax u dhiibatay dadkan Soomaaliyeed hor keento oy tiraahdo talaaban ka qaadaya oy dad badan xilkooda ku waayaan maaha miskiin baa miska la fuula leh inay dawladdu sameeyso la marhabo. Dawladdu dad bay naaib ka tahay. Dawladdu dad bay naaib ka dhigatay. Dadkii ay dawladdu naaib ka dhigatay baa la rabaa inaa dadka la horkeeno. Dawladda waxa iskaga qaldan. Amnigii iyo siyaasadii waa iskaga qaldan. War ummadda Soomaaliyeed dhiiggooda maalin kasta qulqulaya. In lagu dulgorgortamo wax bannaan maaha. Waxaa laga rabaa dawladdu inay istiraatiijiyad sax ah keento oo ummadda Soomaaliyeed ku qanci karto. Nin miskiina oo meel jagboontiya fadhiya laguma qancayo. Waxaa la rabaa dadka waaweyn ee xilka loo idmaday inaana laga leexan dadka la hor keeno weli maxkamadda la soo rasaago.
Waxaan hadalka siinayaa Muqtar.
Seenu bunaal waxaa la rabaa horta in la is xasuusiyo, saaxiibkeena aan xasuusiyo, halkii meeshii laga keenay imaanta meeshii uu marayo. Wiil walba qaraxa dhici jiray. Xukuumaddii Maxamed Farmaajo uu hoggaaminayay dalka waan aragnay xaalkeeda meeshii uu marayo. Ummadda lagu baabay qarax iimaan walba joogta dhici jirtay. Haddana madaxweyne Xasan Sheekh markuu u yimid isbeddelka amniga dalka iyo gobollada iyo meel walba dhan khawaarij la gaarsiiyey, horumarku wuu shaqeynayaa. Saaxiibkii rabaa inaan u sheego, amniga wuu shaqeynayaa. Niman rug cadaa mas-uuliyiin ah ayaa la keenay. Tusaale, haddaan hadda kaaga soo qaado, haddaad fiirisid booliska hoggaanka howlaha waxaa hayo General Garaar oo ah runtii nin aad iyo aad hawlkar u ah, shaqeeyo. Sidoo kale Interpolka General Lore shaqeeyo la dagaalma argagixisada. Sidoo kale hoggaanka isgaarsiinta waxaa hayo General Salaad Maxamed Salaad oo communication-ka xiriirinta dhammaan ka shaqeynayo. Waxaa ka hadlayaa waa booliiska iyo qaabki wadanka qaabka u shaqeynayo wanaagga iyo qaabka lagu soo kordhiyey. Waa run, waa xaqiiq, waxa dhacay in la xisaabtamo waa xaq. Waxa dhacay waa la xisaabtamaa. Nin alla ninkii mas-uuliyadda qayb ka ahaa talaabo cad laga qaaday, sharciga la geynayo, waa la maxkadeynaya. Maaha in la deynayo, laakiin maaha dhaliil joogto in ummadda iyo mar walba dowladda in dusha laga saaro la yiraahdo waxbaa dhacay ayagoo dhanaa wada inta la siyaasadeeyo. Madaxweyne waad aragtaa amniga 4-7 qaabka ugu shaqeynayo dadaalay. General Ibrahim Muxuddin waad aragtaa militariga. General Sulub waa aragnaa. Nabadsalid waa aragnaa. General Firtaag oo ah hay-adihii lasoo xulay, dadka lasoo xulay, dadka ehelku ahaa ayaa shaqada gacanta ku hayo. Runtii aad iyo aad dadaalkooda meel sare marayo. Waxaas leeyahay meesha ugu fiicneed, ugu habooneed ayuu xilligan maraya. Waxaana marmar soo boodada oo dhaceyso London aad aragtayo nimankan IRA la dhihi jiray mar walba saasay tareen inay qarax saaraan, inay qarxin jireen, wax walba sameyn jireen. Wixii dhan waad aragtaa maantan amniga meesha uu marayo. Waxaana inta yar hartayna waa dhammaan doontaa. Nimankan khabaarij kale runtii waa lasoo afjirayaa. Hadda hadaad aragtay nafulcaari inay yihiin dhalinyaro yaryar oo meel joogo iska caweynaya dadka nafka raadiyay qarxinayaan, tabartoodii ku tusaysaa meesha xaal ee la marayo.
Asmara, haddii aan hadalka ugu dambeeya ku siiyo, gabagabada doodan isla soo gaarnay, dhibaatadan muddo dheer ayay soo jirtay. Maxaad u aragtaa xalka amniga caasimada Muqdisho?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan u arkaa xalka looga gaari karo amniga inaa horta marka ugu horeysa amniga loo dhiibo dad khibrad u leh oo amniga yaqaana. Midda labaad, dawladdu waa inay kala saartaa amniga iyo siyaasadda. Dawladdii federaalka ahayd waxay ku soo ururtay inay wax kasta, shay kasta siyaasadeyso. Amnigiiba siyaasadeysay, caafimaadkiiba siyaasadeysay, waxbarashadiiba siyaasadeysay. Dawlad digtoorku hadda wuxuu hadafkiisa ku soo celceliyey dawladdu horumar bay wadaa weyn. Dawladda federaalka xilligii ay soo timid Muqdisho ilaa yoomina haada waxay taagan tahay halkiiba amniga ka taagan tahay, ay maalinka ka taagnayd. جدك مكة المكرمة أي دولة دولي سيدي وطريسة ميل كلا أي كتريسة دولة دفضل عالك مجرد مركة الدولة وحان هذا الكي يكسو قبقبين أيها دولة دب خبرض أوله وإنه ميشا قيسا سياسة دي أمني أنا كلا سارتا مركة وحان لي هاي ديكا مسلم دينكا الصوماليات مالينكا استدعى ذنية إن أنا للسياسة دين تذكرا ما أنفعضه تذكي الدولة دو وإدمتها إنتا اللقاء اللي يحضو إنا اللي يحضو نمجك بونتي الجروقة أيا لصوحي إلي دولة طلابك قادسة دولة دو حلقة ربع تذكي وإدمتها إنا تذكى الصوماليات لهور كانوا واللي يحضو حلك هرتو لغا تريو مركا انو انت اسكو سوغوينيا
تاه اينو جوقتو وحا دوداي غلا قيب غلاي ابو كاته حسن اسمره دكتور مختار نور ابوكر انت دودان ميدلو ميد اكو كل دونا دغيستيال سدا يو نابت جالي
مهد سنة سينب أبو كر محمد أي تاسي أهيد أو نلسو عطينا يسحب من تاسي دو دقابا مركنا لنعيها السهى أنكو ضيرنا السنو si baxsanaa ee baahuna xariista Cabdinaasir Macalle Saciid iyo heestaasi dawadi nafteeda ayaa indhaacdi galabnimo ku soo gabagabeenaya waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la inteeno markale hawada ku kulmi doona dhageystayaal haatan iyo sidaasi nabadgelyo.